V první kapitole knihy, o které bude řeč v následujících minutách, se píše: Na rozdíl od dřívějších revolucí vyústila komunistická revoluce, vedená s cílem odstranit společenské třídy, v největší možnou moc jediné třídy. Všechno ostatní je klam a iluze. Knížka se jmenuje Nová třída. V roce 1957 ji napsal někdejší elitní jugoslávský komunista Milovan Džilas. Kniha dodnes patří mezi zásadní příspěvky k debatě o podstatě a fungování komunismu. Českého překladu se dočkala už v roce 1958. To ovšem vyšla ve švédském exilovém nakladatelství. V Čechách byla poprvé vydaná až letos v nakladatelství Akademia. Ukázky z knihy Nová třída čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková a od mikrofonu pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex libris.
Autor Nové třídy Milovan Džilas se narodil v roce 1911 v Černé Hoře. Už v mládí vstoupil do jugoslávské komunistické strany. Ve 30. letech byl kvůli tomu vězněn. Za války bojoval mezi partizány, po jejím skončení se stal členem jugoslávské vlády a jedním z hlavních ideologů komunistické strany. V 50. letech se ale s komunismem rozešel a začal ho kritizovat.
Prošel jsem v dospělém věku celou cestu, která je komunistovi otevřená. Od nejnižšího stupně komunistické hierarchie až k stupni nejvyššímu. Od místního a národního fóra až k fóru mezinárodnímu. Od založení pravé komunistické strany a od přípravy revoluce až k takzvané společnosti socialistické. Nikdo mě k tomu nenutil, abych komunismus přijal nebo odmítl. Rozhodoval jsem se podle svého vlastního přesvědčení, tak svobodně jak možno. A ačkoliv jsem byl komunismem rozčarován, nejsem z těch, u nichž se zklamání dostavilo náhle a s prudkostí. Odvracel jsem se postupně a vědomně a přitom jsem si utvářel obraz a činil závěry, které předkládám v této knize.
Píše Milovan Džilas v úvodu knížky Nová třída. Komunistický systém v ní podrobuje skutečně zevrubnému a systematickému rozboru. Začíná pochopitelně od Marxe. Ukazuje, že jeho závěry nebyly původní a jeho myšlenky příliš hluboké. Pokud by s nimi Marx přišel v jiné době, byl by zapomenut. Marxův úspěch tkví v tom, že se trefil do správné epochy. Do epochy, kdy průmyslová revoluce dala vzniknout dělnické třídě, která potřebovala nějakou filozofii. Síla marxismu spočívala ve spojení s masovým hnutím a akcentováním potřeby změnit světový řád.
Jako věda nebyla marxistická filozofie významná, neboť spočívala hlavně na Hegelových a materialistických poučkách. Jako ideologie nové utlačené třídy, zvláště politických hnutí, byla epochální. Nejdříve v Evropě, později v Rusku a v Asii se stala základnou nového politického úsilí a společenského řádu.
Marx očekával, že nejdříve proběhne revoluce v nejvyspělejších kapitalistických státech a přinese pracujícím ještě více svobody, než nabízel liberální kapitalismus. Zároveň se domníval, že v zemích, kde jsou silně zakořeněné demokratické tradice, k revoluci vůbec dojít nemusí. Realita ale byla poněkud odlišná.
V zemích, kde politický a hospodářský pokrok byl brzděn a kde dělnická třída hrála jen malou roli ve společnosti, vznikla potřeba Marxovo učení změnit v systém a dogma. Právě ve státech, kde hospodářské síly a společenské vztahy nebyly ještě zralé pro průmyslovou změnu, jako v Číně nebo v Rusku, byly revoluční aspekty Marxova učení převzaty a zdogmatizovány nejrychleji a nejúplněji. Dělnické hnutí kladlo důraz na revoluci. V takových státech marxismus sílil a s vítězstvím revoluční strany se stal vládnoucí ideologií. Ve státech jako Německo, kde hospodářský a politický pokrok učinil revoluci zbytečnou, převládly demokratické a reformistické aspekty Marxova učení. Protidogmatické tendence tamnějších ideologů a politiků způsobily, že dělnické hnutí kladlo důraz na reformu.
Milovan Džilas spíše, že z původního marxismu tedy vlastně nezbylo nic. Na západě vlivem vývoje, který byl zcela jiný, než Marx předpovídal, téměř odumřel. Na východě, tedy v zemích s komunistickým režimem, z něj zůstala jen dogmatická a formalistická sedlina, která se používala jenom k ospravedlnění tyranie.
A tak tedy zatímco na západě se Marx zcvrkl na obyčejného historika a vědce, na východě vyrostl v proroka nové éry. Jeho učení mělo opojný účinek, podobný účinku náboženství.
Zatímco na západě se reformy a požadavky dělníků dařilo prosazovat parlamentní cestou, která učinila revoluci nerealistickou a zbytečnou, v Rusku a dalších zaostalých zemích to bylo jinak.
Tyto země stály před dilematem. Buď industrializace, anebo poddanství vůči vyspělým státům a jejich monopolům, což by znamenalo vzdát se jakékoliv role v historii a odsoudit se k zániku. Místní kapitál, vedoucí třída a strany, které jej reprezentovaly, byly příliš slabé, než aby mohly vyřešit problém rychlé industrializace. V těchto zemích se revoluce stala nevyhnutelnou nutností, životní potřebou národa a jenom jedna třída ji mohla uskutečnit. Proletariát nebo revoluční strana proletariátu.
Pro státy, které byly před nástupem komunismu vyspělé, to ale neplatí. Patří mezi ně státy střední Evropy, včetně Československa. Tyto země už měly dokončenou industrializaci, proto revoluci nepotřebovaly.
Těmto státům byla revoluce vnucena zvnějšku a zhora, cizími bajonety a mašinérií násilí. Komunistické strany v těchto zemích byly slabé, s výjimkou nejpokročilejšího Československa, kde se komunistická strana až do vstupu Sovětů do války a puče v únoru 1948 podobala nejspíše levicovým parlamentním socialistickým hnutím. Poněvadž komunisté v těchto státech byli slabí, obsah i forma jejich komunismu byla dána sovětským komunismem. Sovětský svaz jim svůj systém vnutil a domácí komunisté jej více než ochotně přijali. Čím slabší kde komunismus byl, tím více se musel opičit po svém velkém bratru, po totalitním ruském komunismu.
Co se povahy komunistické revoluce týče, Milovan Džilas upozorňuje, že pro ně tak úplně neplatí známá poučka o tom, že revoluce požírá své děti.
Komunistická revoluce nepožírá ty své děti, jejichž účast je nepostradatelná pro další směr vývoje, to jest industrializaci. Revolucionáři, kteří naivně a doslovně přijímali myšlenky a hesla revoluce ve víře, že se uskuteční, jsou zpravidla likvidováni. Vítězná skupina je ta, jež očekávala, že revoluce zajistí přirozeně na komunistické společensko-politické základně politickou moc jako nástroj budoucí průmyslové reorganizace.
V případě jiných revolucí, například francouzské buržoázní, jejich plody sklízely zpravidla jiné skupiny než ty, které je vedly. U komunistických revolucí to probíhá poněkud odlišně.
Přestože komunistické cíle byly sami o sobě iluzorní, komunisté byli na rozdíl od dřívějších revolucionářů naprosto konkrétní v uskutečňování věcí, jež se nevymykaly z rámce možností. Prováděli to jediným možným způsobem – použitím absolutní totalitní moci. Jejich revoluce byla první, kdy revolucionáři po vítězství nejen nezůstali na politickém jevišti, nýbrž úplně realisticky budovali nové sociální poměry, zcela jiné než ty, které původně propagovali a v něž sami věřili. Ve své další fázi, fázi průmyslového přerodu, přeměnila komunistická revoluce revolucionáře v budovatele a pány nového socialistického státu.
Těmto pánům říká Milovan Džilas nová třída. První komunističtí vůdcové se domnívali, že po vítězství revoluce bude moc státu zeslabovat a demokracie bude naopak nabývat na síle, že znárodnění kapitálu podnítí vznik beztřídní společnosti a že to všechno povede k ohromné prosperitě a vysoké životní úrovni. Ale nestalo se. Staré vládnoucí třídy sice zanikly, ale nahradila je třída nová, politická byrokracie. Ta se časem stává natolik silnou, že potlačuje úlohu strany. Strany, ze které sama vzešla.
Vládnoucí vrstva strany, jakož i státní politické orgány, jsou jádrem a základnou nové třídy. A tak strana, kdysi kompaktní, plná života a iniciativy, se tratí a přetváří v tradiční oligarchii nové třídy, neodolatelně přitahujíc k sobě ty, kteří touží po členství v nové třídě, a zatlačujíc ty, jimž zůstaly nějaké ideály. Strana plodí třídu a nová třída roste a používá stranu jako odrazového můstku. Třída sílí, zatímco strana slábne. To je osud každé komunistické strany u moci.
Po Stalinově smrti si nová třída do čela postavila kolektivní vedení. Skupinu intelektuálně i jinak průměrných praktiků, fakticky oligarchů, kteří už na dogmatech tolik nelpí, jenom se snaží udělat vše proto, aby se udrželi u moci. Těmito třemi fázemi, říká Gillas, prochází každý typ komunismu.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
A vládnoucí třída v komunismu má ohromné výsady, s kterými se výsady svržených tříd nemohou rovnat. Uskutečňuje monopol strany nad řízením hospodářství, rozděluje národní důchod, určuje platy, disponuje prakticky veškerým majetkem, řídí průmysl.
V komunismu jsou si podle zákona všichni lidé rovni, pokud jde o hmotné statky, formálním vlastníkem je národ. Ve skutečnosti je však jediným vlastníkem malá skupina byrokracie, která si zmonopolizovala správu. Každý hlas, který se v komunistickém systému domáhá opravdové svobody a tím útočí na podstatu celého systému, vlastně požaduje, aby se hmotné a vlastnické poměry přivedly do souladu se zákonem. Přiznání svobody na základě argumentu, že společenská správa národních statků je účelnější než jejich správa soukromým monopolem nebo soukromým vlastníkem, a měla by tedy být pod dohledem společnosti prostřednictvím svobodně volených zástupců, by přinutilo novou třídu buď k ústupkům ve prospěch jiných společenských sil, nebo k veřejnému doznání jejich metod vlády a vykořisťování.
Čas od času se v komunistických společnostech kritické hlasy nahromadí, protože rozpor mezi teorií a praxí začne být příliš okatý.
Na obranu své autority musí vládnoucí třída provést reformy pokaždé, kdy je lidu zřejmé, že politická byrokracie zachází s národním majetkem jako se svým. Reformy jsou ovšem vyhlašovány nikoli jako ústupky, nýbrž jako další vývoj k socialismu a socialistická demokracie.
Toto napsal Gillas už v roce 1957. Vládnoucí třída musí stále opakovat, že vše dělá pro budování šťastnější, rovnoprávnější a svobodnější společnosti. Svou vzrůstající moc musí neustále omlouvat ohromnými cíly, ke kterým společnost údajně vede. Strana kontroluje i politické přesvědčení. Všichni straníci musí být ideologicky jednotní. Zatímco za vlády Lenina se jednota dosahovala diskuzí a za Stalina správný názor určoval Stalin, po stalinským oligarchům stačí, když se jim podaří zabránit projevení nových myšlenek. Marxismus se tak stal teorií, kterou určuje výhradně vedení strany.
Vyloučení jakéhokoliv ideologického boje ve straně mělo za následek, že zmizela všechna svoboda ve společnosti. Neboť stranické fórum bylo jediným místem, kde se různé vrstvy společnosti mohly svobodně projevit.
Zevrubně se Gillasova studie věnuje také otázkám státu. Zajímavý je například jeho komentář k volbám v komunistických režimech. Připomenu, že voliči v nich neměli na výběr, dostali jednu kandidátku a tu prostě vhodili do volební urny. Proč je vlastně komunisté pořádali? Jednak proto, aby jim lidé formálně schválili jejich vládu.
Existuje však hlubší a důležitější příčina, proč se v komunistických státech udržuje parlamentní systém. Je totiž nutné, aby nejvyšší stranická byrokracie, politické jádro nové třídy, schválila prostřednictvím poslanců opatření učiněná vládou, která zase není ničím jiným než vyšším orgánem stranické byrokracie.
Vedení tak dostává jakési zákonné oprávnění, aby jednalo jménem strany a tím pádem jménem všech. Poslanci v komunistických parlamentech nedebatují, jen jednomyslně schvalují to, o čem už rozhodlo vedení strany. To je fakticky zvolilo, tomu se zodpovídají. K občanům, voličům cítit odpovědnost nemusí, vždyť ti je nezvolili. Jedna z kapitol nové třídy se věnuje hospodářství. Milovan Gillas už v 50. letech pojmenoval některé příčiny zaostávání komunistických zemí.
Pracovní podmínky a mzdy se stanoví podle abstraktních principů, ne podle jednotlivých kvalifikací. A téměř bez ohledu na výkonnost v daném podniku nebo odvětví. To je všeobecné pravidlo. Existují ovšem výjimky podle pravidel a požadavků. Ale celý systém vede nezbytně k tomu, že výrobci, to jest dělníci, ztrácejí zájem na výrobě. Vede to také ke špatné jakosti výrobků, k nižší výkonnosti, k technologické zaostalosti a úpadku závodu. Komunisté neustále bojují o vyšší produktivitu jednotlivého dělníka, ale přitom se nestarají o produktivitu pracovní síly jako celku.
Komunisté se sice pokoušejí různými nabídkami odměn zájem dělníků vyburcovat, ale jak píše Gillas, dokud existuje monopolní vlastník, nezmění se nic. Ten brzdí nejen rozvoj hospodářství, ale zásadně omezuje manévrovací pole dělníků. Například nepřímo dělníky připravil o možnost stávkovat. I kdyby totiž stávky byly legální, tak tam, kde stát vlastní vše, je stávka v jednom nebo několika závodech neúčinná.
Majitele nepoškodí ztráty vzniklé stávkou, protože výrobci sami nebo celá společnost je musí nahradit. Proto jsou stávky pro komunisty spíše problémem politickým než hospodářským. Zatímco individuální stávky jsou téměř nemožné a beznadějné, pokud jde o výsledky, neexistují ani výhodné podmínky pro generální stávky, k nimž tu dochází jen za výjimečných okolností.
V takovém zřízení nemají pochopitelně žádnou sílu ani odbory. I ty jsou jen přívěskem politické oligarchie, a tedy součástí režimu.
Jejich hlavním úkolem je tudíž budovat socialismus, to jest zvyšovat výrobu. Jejich druhým úkolem je šířit iluze mezi dělníky a uvádět je do smířlivé nálady vůči režimu. Pokud tyto organizace vůbec hrály nějakou užitečnou roli, bylo to pozvednutí kulturní úrovně dělnictva v některých zemích.
Dalším tradičním rysem znárodněného hospodářství je nefunkčnost a nehospodárnost. Cílem centrálně plánovaného a řízeného hospodářství je totiž především ukojení mocenských zájmů vedoucí skupiny. Plán se neřídí ani tak ekonomickým prospěchem jako politikou.
Hospodářsky všemohoucí skupina se nemůže vyhnout nehospodárným projektům, ani kdyby chtěla. Jaký náklad si projekty vyžádají z hlediska celého hospodářství, na to se celkem nehledí. Jak obrovskou ztrátou je pro národ zaostalé zemědělství, zaostalé proto, že komunisté mají pověrčivý strach ze sedláků a investují nerozumně do těžkého průmyslu. Jakou ztrátu asi představuje kapitál investovaný do života neschopných průmyslových odvětví?
Obrovské škody působí také zotročení lidského ducha. Jeho počátky vidí Gillas už u Marxe a Engelse, kteří své závěry považovali za tak hluboké, tak zásadní a navždy platné, že všechny své odpůrce jen pohrdavě okřikovali, aniž by se obtěžovali s diskuzí a předkládáním argumentů. Tady je podle Gillase počátek komunistického dogmatismu, který má zdrcující účinek i na vědu a výzkum.
Co mohou nešťastní fyzikové dělat, když se atomy nechovají podle požadavků hegelovsko-marxistické teorie o boji a jednotě protikladů? Co mohou dělat hvězdáři, když vesmír je lhostejný ke komunistické dialektice? A co biologové, když rostliny nerostou podle Lysenkovy a Stalinovy teorie o harmonické spolupráci tříd v socialistické společnosti?
Pokud nechtějí lhát, musí buď nést následky, anebo dělat kompromisy. Výsledkem je to, že do doby sepsání Gillasovy knihy Nová třída, tedy do poloviny 50. let, neučinili sovětští vědci žádný opravdu velký vědecký objev. A zdaleka za to nemůže jen technická zaostalost.
Pracovat na nových objevech je nesnadné také proto, že oficiální vedení vnucuje vědci marxismus, neboli dialektický materialismus, jako jedinou účinnou metodu na poli vědecké a jakékoliv jiné intelektuální práce. V Sovětském svazu není ani jeden známý vědec, který by neměl aspoň jednou politické obtíže. Mezi hlavní příčiny potíží patřilo to, že nebyli v linii.
Podobná situace je i v umění. Hlavně žádné nové myšlenky, hlavně nic originálního, co by mohlo vládnoucí třídu nějak popudit. Milovan Gillas o ní v závěrečných kapitolách expresivně napsal.
Svět znal málo hrdinů tak ochotných obětovat se a trpět, jako byli komunisté v předvečer a ve dnech revoluce. Ale nikdy ještě asi neviděl tak bezcharakterní sebranku a tak hloupé obhájce strnulých formulí, v jaké se proměnili, jakmile se dostali k moci. Vynikající lidské vlastnosti byly předpokladem pro vytvoření silného hnutí. Ovzduší kastovní výlučnosti a naprostá nemorálnost se staly podmínkami pro udržení moci. Čest, upřímnost, obětování, láska k pravdě. To kdysi byly věci, jež se rozuměly sami sebou. Vědomá lež, pomluva, podvod a provokace se nyní pomalu stávají nevyhnutelnými průvodními zjevy obé temné, nesnášenlivé a všeprosakující moci nové třídy a otravující dokonce i vzájemné vztahy mezi jejími příslušníky.
V 50. letech, kdy kniha Nová třída vznikala, se východní i západní komunisté opájili představami, že na západě kapitalismus brzy padne a že i tam zvítězí socialismus. Důkazem jim bylo poválečné znárodňování a vůbec posilování role státu v hospodářství kapitalistických zemí. Gillas ale jejich nadšení mírnil.
Ani jediná západní vláda není ve vztahu vlastníka k celému hospodářství. Ve skutečnosti nejsou na západě ani znárodněný průmysl, ani daně vybrané od občanů majetkem vlády. Vláda nemůže vystupovat jako majitel, protože se stále mění. Musí pouze majetek spravovat a rozdělovat pod kontrolou parlamentu.
V komunistických státech je to trochu jiné. Vláda také rozděluje a spravuje národní majetek, jenže stranická oligarchie přitom jedná jako vlastník, kterým fakticky také je. Je totiž neměná.
Nejreakčnější buržoazii se sotva kdy snilo o takovém monopolu v hospodářství. Povrchní příbuznost vlastnických vztahů na východě a západě jsou ve skutečnosti hluboké rozdíly a často i protiklady.
Napsal v roce 1957 v knize Nová třída někdejší jugoslávský komunista Milovan Gillas. Ukázky z jeho knihy četla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, za mixážním pultem seděla Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.